Hyvää iltapäivää kaikille. Kuuntelette kanavaa 93,7 MHz ja Hanno Tombergin hieno ohjelma on jälleen alkamassa ja jälleen saatu upeita vieraita tänne tai vieras. Hän lähetti tuossa Hanno aamusella minulle tällaisen kirjeen. Minulle tulee vieraaksi ohjelmaan. Mulla viipyi viisumi Tallinnaan Suomen instituutin VT-toimitusjohtaja Karoliina Korpilahti. Karoliina aloitti Suomen instituutin Tallinnan toimistossa vasta maaliskuussa, mutta on hyvin aktiivisesti jo vaikuttanut Suomen ja Viron väliseen kulttuurielämään. Hänen viimeisin työpaikkansa ennen Viron tuloa oli nykytaiteen tiedotuskeskus Frame. Ja luovutan mikrofonin Hannolle. Ole hyvä, Hanno.
Joo, kiitoksia.
Ja tervetuloa myöskin tietysti Karoliina.
Kiitos.
Ollaan tuon viimeinen ohjelma tänä vuonna. Ja minulla on ollut oikein kiva haastatella erilaisia ihmisiä. Ja nyt on tämmöistä tapahtunut, että kaksi viimeistä ohjelmaa tehtään kulttuurista. Kun viime kerta oli meillä vieraana Piret Saluri ja puhuttiin Finlandia-palkinnosta kirjallisuudessa, sitten tänään puhutaan Karoliina ilmeisesti enempää taidesta.
Joo, kiva.
Karoliina, mun ensimmäinen kysymys on aina ollut, kuinka on ollut sun päivä tänään?
Mulla on ollut oikein kiva perjantai. Sehän on aina hyvä päivä, kun viikonloppu on edessä, niin mukavasti mennyt.
Puhu nyt hiukan itsestä, että sä tulit Viron vasta huhtikuussa. Aloitit.
Joo. Mä aloitin työt huhtikuussa ja kävin pari kertaa maaliskuussa jo vähän tutustumassa. Ja tosiaan sitä ennen olin 5 vuotta töissä Frame Contemporary Art Finlandissa, joka on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio ja tiedotuskeskus. Ja sitä ennen mä oon ollut Helsingin kaupungilla kulttuurituottajana eri alueellisissa kulttuurikeskuksissa, Stoassa, Itä-Helsingissä ja Malmitalossa, Annantalossa, joka on lasten ja nuorten kulttuurikeskus. Ja koulutukseltani mä oon filosofian maisteri ja pääaineena mulla on ollut estetiikka, valmistunut Helsingin yliopistosta. 9 vuotta sitten.
Sä olet perheen mukaan, olet ottanut perheen myös mukaan Viron?
Joo, olen kyllä. Ja täällä mun tytär käy suomalaista koulua ja poika on päiväkodissa.
Miksi sä teit tämmöisen vaihtoksen? Miksi sä tulit Suomen Viron instituutin?
Tämä Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien verkosto on ollut mun mielestä aina tosi kiinnostava ja sellainen verkosto, johon haluaisin itse mukaan. Ja myöskin Viro on ollut aina tosi kiinnostava, vaikka mulla ei olekaan mitenkään paljon ennakkotietoja ollut, kun mä tänne lähdin, että toi nykytaidemaailma oli tuttu ja ihan turistina. Mutta sitten tuossa viime vuoden, no oikeastaan aika lailla vuosi sitten, huomasin tämän ilmoituksen työpaikasta, että haettiin tänne Viroon, Tallinnaan, ohjelmapäällikköä just sinne Suomen kulttuuriinstituuttiin. Ja ajattelin, että tämä on ihan mahtavaa. Ja siinä ensimmäisen kerran oli niin, että ei edellytetty viron kielen taitoa, että vain halukkuutta opetella viron kieltä. Ja riemastuin kovasti, että mä voin oikeasti hakea tätä paikkaa. Ja sitten olin tähän sitten oikea ihminen tällä kertaa.
Mä voisin sanoa täällä välin, että sä kirjoittat hyvin hyvää viroa jo.
Okei,
että me kirjoitettiin viroksi myös ennen kuin saatiin sut tänne ohjelman. Olet itse sanonut, että yksi, mitä sut on ilahtunut Virossa, on tuo, että Virossa on dynaaminen, energinen ilmapiiri, ja ehkä juuri sen ansiosta myös meidän taiteessa tapahtuu paljon rohkeita, ajan hermolla olevia asioita.
Joo.
Oletko vielä tänään tätä samaa mieltä?
No olen samaa mieltä kyllä vielä tänään, ja nyt kun vielä mitä enemmän pääsee tutustumaan ja syvemmälle tähän Viroon, niin huomaa kyllä, että tai ehkä ymmärtää paremmin sitten myös ne syyt siihen, että totta kai Viro on pienempi maa niin kuin pystyy nopeasti tekemään ehkä vähän ketterämmin asioita kuin Suomessa on aika lailla sellaiset rakenteet, minkä mukaan mennään ja totuttu tekemään tietyllä tavalla asioita, että täällä on sellainen jotenkin rohkea asenne moniin asioihin ja voidaan tehdä uusia innovaatioita ja varsinkin se digitalisaatio ja kaikki siihen liittyvä myöskin on vielä niin kuin valtion tasolta tosi, tosi hienoa ja edistyksellistä, että siitähän on ihan ympäri maailmaakin uutisoitu ja nostettu aina esimerkiksi sitä, että joo, kyllä se niin kuin, ja varmaan jotenkin tietysti sit se vaikea historia ja muukin on sitten ehkä osaltaan vaikuttanut siihen, että esimerkiksi nuoret taiteilijat on moni opiskellut ulkomailla, että sitten kun on voinut matkustaa ja lähteä, niin on, ja sitten tietysti ei välttämättä Virossa ollut niin paljon mahdollisuuksia opiskella, niin sitten on valmiiksi jo tosi, taiteilijat on tosi kansainvälisiä ja tosi hyvä verkosto, tekee tosi, tosi hyviä asioita.
Oletko ehtinyt tutustua noihin taiteilijoihin itse, koska jos aloitetaan nyt ohjelma tästä, että on kaksi tämmöistä tähteä Viron nykytaiteen taivassa. Yksi on Chris Lemsalu, kuka sai niin kuin presidentin palkinnon myös, ja toinen on Katja Novitskova, kenen taite on ollut esittelyssä myös New Yorkissa. Että tunnetko itse heitä?
No en tunne henkilökohtaisesti, että Katja on aika paljon ulkomailla, että hän ei taida paljon Virossa olla, mutta näin kyllä sen dokumenttielokuvan Katjasta, joka esitettiin Kumussa, se on nyt ihan valmistunut. Sitä on tehty useampi vuosi, että sitä kautta tutustui vähän myös häneen henkilönä.
Se on mulle myös uutinen. Mä en ole kuullut tästä. Että se on aivan tuorea.
Se oli kesällä.
Okei. Okay. Mm-hmm.
Joo. Ja tosi hyvä. Hyvä, ja siitä pääsi. Chris, en tunne myöskään henkilökohtaisesti, että mä ehkä enemmän sitten niinku sen taiteen kautta lähestynyt, vaikka täälläkin on pienet piirit kuitenkin, mutta en ole vielä henkilökohtaisesti tutustunut.
Aloitetaan Suomen instituutista, että sä sanoit jo, että Suomen instituutti on 17 paikkakunnalla. Monissa paikoissa se on niin kuin kaupunkin, pääkaupunkin jälkeen nimitetty. Monissa se on niin kuin asemapaikan tai tuon valtion lailla. Että jos mä nyt luen he kaikki, että Suomen instituutti on New Yorkissa, Lontossa, Beneluxiin, Suomen instituutti Lähi-Itän, Tukholman, Ranskan, Norjan, Rooman, Atenan, Tanskan, Unkarin, Japanin, Saksan, Madridin ja Pietarin instituutti. Ja myös Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuuriinstituutti. Täytyy sanoa, että mulla oli mahdollisuus käytä tämän syksyllä Hanasaaressa. Mm. Se on niin kuin 10 minuutin automatka Helsingin keskustasta. Ja sä olet jo melkein maanseutulla. Että se on aivan mahtava, kun yksi pieni saari saa tämmöisen aikanaan. Ja uskon, että Hanasaari on myös suuri asia. Mutta minkä on Suomen instituutin päämäärä?
Meillä on ensinnäkin osa instituuteista, meillä on sekä kulttuuri- että tiedeinstituutteja. Eli osa instituuteista keskittyy kulttuurin välittämiseen, suomalaisen kulttuurin välittämiseen ja sen tunnettuuden lisäämiseen. Ja osa on tämmöisiä akateemisia instituutteja, jossa usein työskentelee esimerkiksi alan suomalaisia tutkijoita, jotka sitten pystyy siihen niin kuin alaansa siellä paikan päällä. Ajatellaan vaikka Ateenassa, Ateenan instituuttia, että siellä on usein klassillisen arkeologian tai klassillisen filologian tutkijoita siellä paikan päällä, eli pystyy sitten niin kuin tekemään sitä tutkimusta ihan oikeasti siellä. Ja sitten suuri osa instituuteista, että on perustettu siinä 90-luvulla tai 2000-luvun tienoilla, niin silloinhan siitä näkee aika hyvin se maailman muutoksen myös, että suurin osa instituuteista sijaitsee Euroopassa. Eli 15 instituuttia on tässä enemmän niin kuin nykyään lähempänä lähialueella ja sitten kaksi on kauempana. Ja Madridin instituutti on tämmöinen iberoamerikkalainen instituutti, eli he yrittää vähän jollakin tavalla ottaa haltuun myös Etelä-Amerikkaa, Espanjan ja Portugalin kielistä maailmaa, ja se on aika iso pala tietysti haltuun otettavaksi. Mutta tämmöinen verkosto, eli tehtävänä on siis edistää suomalaista taidetta, sen kansainvälistymistä, suomalaista kulttuuria laajemmin, suomalaista tutkimusta ja sitten Suomen Viron instituutilla on sitten vielä ehkä vähän erityinen tehtävä tämän suomen kielen edistämisen kanssa, mutta se on laajentunut vähän enemmän tämmöiseksi koulutusalan koulutusvienniksi tavallaan, että mitä osaamista voidaan tuoda Suomesta tänne. Ja muillakin instituuteilla on kyllä suomen kielen kursseja esimerkiksi. Että.
Ketkä ovat tuon instituutin rahastajat?
Instituuttien päärahoitteena toimii Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö, eli sieltä jokainen instituutti saa perusrahoituksen. Ja sitten lisäksi me haetaan, me yleensä instituuteilla on samantyyppinen se toimintamalli, että meillä on erilaisia projekteja, joihin haetaan, tai hankkeita, ja näihin haetaan sitten erillistä rahoitusta vielä, yleensä Suomesta yksityisiltä säätiöiltä, esimerkiksi Koneen säätiöltä tai Suomen kulttuurirahastolta, Fihurin säätiöltä, näiltä isoilta rahoittajilta. Ja sitten lisäksi on erilaisia malleja, että osalla saattaa olla jotain yritysyhteistyötä enemmänkin ja tai sitten paikallisia kumppaneita. Että instituutit on kaikki pieniä, eli me tehdään sitten meidän työtä aina yhteistyössä paikallisten organisaatioiden tai sitten suomalaistenkin organisaatioiden kanssa ja sitten myös yhdessä.
Ja Virossa on päämäärä kulttuuri, että ei täällä ole niin kuin tieteosastoa.
Ei ole. Ei. Et meillä on suomalaisen kulttuurin ja koulutuksen alat.
Katsoin myös monetkin dokumentit Suomen instituutin dokumenteissa. Ja tuossa on myös puhuttu, että yksi päämääristä on myös edistää demokratiaa. Ja se on ilmeisesti länsimaiden kulttuuriinstituuttien päämäärä noissa uusissa demokratisoinnissa valtioissa. Onko demokraattien edistäminen vielä Virossa myös yksi tämmöinen Suomen instituutin päämäärä, vai kuinka sen itse nyt katsot tuota vaalikamppailua, mikä on tällä syksyllä nyt Virossa alkanut, ja hyvin paljon se menee niin kuin meitat ja he, tai meitat ja muukalaiset kysymyksiin, että voiko instituutti myös tuohon vaikuttaa lainkaan?
No mä ajattelisin, että se, että me voidaan ehkä se, mikä meidän yksi tehtävä voi olla, että me voidaan edistää pohjoismaisia arvoja ja sellaista kansalaisyhteiskunnan arvoja, kansalaisyhteiskuntaa, sellaista pohjoismaista ajattelua. Siinä mielessä täällä on joitakin asioita, missä niin kuin huomaa, että on eroavaisuuksia Suomeen ainakin paljon. Virossa on Euroopan suurin tämmöinen palkkakuoppa naisten ja miesten välillä esimerkiksi, että tämmöinen tasa-arvokysymykset tai erilaiset vähemmistökysymykset, yhdenvertaisuuskysymykset on sellaisia. Ja sitten ehkä myös tämmöinen niin kuin kierrätysasiat tai ilmastonmuutos, että tämmöiset teemat on ehkä, mitä mä ajattelen, että niin kuin laajemmin, että demokratiahan toki täällä toimii, että kansa saa äänestää, mutta varmasti instituuttikin pystyy vähän vaikuttamaan mahdollisesti, että jos on jotain näitä omia teemoja, niin kuin tänä vuonna meillä on teemana tasa-arvo, niin sitten tämmöisellä meidän tavalla, joka mun mielestä liittyy yleensä aina sisältöihin, että jonkun taidehankkeen kautta tai näin, että meidän tehtävä nyt ei ole sillä tavalla lähteä julistamaan mitään sellaista isompaa sanomaa täällä. Vaalikamppailu en ole vielä itse ihan kauhean tiiviisti seurannut.
Vaikuttaako se nyt myös tämmöiseltä, että voi olla, että Tallinnan keskikaupunkina ei ole enää turvallista, koska jos ne äärioikeistolaiset tulevat mielenosoituksen, sitten joka mielenosoituksessa on jotain tapahtunut.
Kyllä.
Vaikuttako se, kuinka sinun olet vasta tullut Tallinnan?
No, kyllähän se totta kai tuntuu, kun on muualta muuttanut ja on just se sellainen toinen vieras, vaikka suomalaiset onkin ehkä tässä niin kuin muualta Viroon tulleena, niin ehkä pääsee vähän niin kuin helpommalla monesti tavallaan, että se on kuitenkin tämmöinen sukulaiskansa ja jollain tavalla niin kuin virolaiset suhtautuu varmasti ainakin mun oman kokemuksen mukaan siihen, että jos on suomalainen, niin yleensä kuitenkin luotetaan ja on, niin kuin kaikki sujuu mukavasti keskenään. Että sitten jos puhuu englantia tai on sitten ihan toisella tavalla niin kuin ihonväri on erilainen tai muuta, niin sitten en tiedä miten. Että kyllä se vähän tietysti mietityttää, että on sellaista, niin kuin, mutta sehän on laajemminkin Euroopassa tämmöinen nationalismi ja niin kuin vallalla kuitenkin ja vähän nostamassa päätään, että sen yhtenäisen Euroopan jälkeen onkin tämmöinen vähän niin kuin, no, tavallaan kriisi, mikä vähän sitten riepoo muuallakin kyllä, että se on niin kuin laajemminkin ehkä huolettaa, että, mutta mä yritän luottaa tähän omaan siihen, että niin kuin on tarpeeksi hyviä ja fiksuja tyyppejä kuitenkin. Että.
Voin sulle aivan sanoa omasta sydämestä, että mua hävettää, että tämmöiset asiat tapahtuvat. Ja, ja toisaalta sä olet oikeassa, että se on niin kuin ympäri Eurooppa levinnyt. Kyllä. Ja mä olin hyvin huolestunut, että myös Suomessa itsenäisyyspäivänä kyllä. natsisymbolit olivat hyvin tämmöisesti provokaatiomaisesti katuilla. Että mä sanoisin, että mitä he miettivät, kun he tekevät tämmöistä. Se on ainoastaan provotsaini.
Niin, provokaatioita kyllä, että Suomessa kyllähän samanlailla on tosi, niin kuin, ihmiset on aika jakautuneita, että varmaan täälläkin sama, että löytyy äärimmäisiä mielipiteitä ja kantoja ja jotenkin just se vieras aina pelottaa, varsinkin jos ei sitä niin kuin ole itsellä mitään kokemusta ja sitten kaikki ne omat sellaiset ongelmat ja huolet. Varmasti kaikkia musta tuntuu huolettaa se, että tulevaisuus on aika epävarma koko planeetalla ja ihmisillä, että huoli omasta toimeentulosta ja Suomessa ainakin on se, että pienet kaupungit kuihtuu entisestään. Mun mielestä että Tallinnassakin kuitenkin on vähän sama, eikö niin, että Tallinna vetää ihmisiä ja ihmiset muuttaa pieniltä paikkakunnilta isoon, niin siellä tyhjenevällä maaseudulla ja pienemmillä paikkakunnilla niin on vähän semmoinen kurja meininki monesti ja tuntuu, että semmoiseen on just helppo niin kuin siihen vieraaseen niin kuin ehkä myös niitä omia huolia tälleen musta tuntuu, niin ehkä sitten vähän kaataa niitä sinne suuntaan. Ja sitten kun ei ole kokenut mitään muuta, että semmoinen tietty, että jos vähän laajentaisi sitä omaa näköpiiriä ja kokemuspiiriä, niin kyllähän se tälle itsekin, että vaikka tuosta vaan nyt sitten alle 100 kilometriä oli muuttomatka, mutta kuitenkin toiseen maahan itse Tallinnaan, niin kyllä sen mun mielestä semmoinen kokemus tekisi jokaiselle ihan hyvää siinä mielessä, että kuitenkin mäkin aluksi olin, että vaikka jonkin verran saa selvää ja Virossa aika usein voi käydä hyvä tuuri, että jossain virastossa onkin ihminen, joka puhuu suomea ja se saa asiat helpommin eteenpäin, mutta sitten kyllä mullakin poliisilaitoksella eka virkailija oli sellainen, joka ei puhunut suomea eikä englantia, ja sitten piti asiat kuitenkin saada eteenpäin hoidettua. Et kyllä siinä tulee sellaisissa virastoissa aika semmoinen niin kuin yksinäinen olo, ja sitten jos tapahtuu, jos ei tiedä, miten se yhteiskunta toimii, kun siellä ihan oikeasti asuu, ja pitää selvittää asioita, ja sitten jos siihen kaupan päälle vielä kohtaisi hirveästi sellaista vihamielistä kohtelua muilta, ja mä oon kuitenkin itse muuttanut ihan vaan työn perässä, että sitten on just vielä ihmisiä paljon, jotka muuttaa ihan sen takia, että kotimaassa on turvatonta olla ja huonot olosuhteet, niin tämmöinen, niin kuin maailma kaipaisi vähän empatiaa.
No sä oot oikeassa. Soitellaan tähän meidän ensimmäisen kappale, ja kuten joka kerta tuon Juise Leskiseltä, ja tänään mä valitsin tähän norjalaisen villanpaitan, koska Suomi-instituutti on myös Norjassa paikan päällä.
Kyllä.
Mies tuli huonolta näyttäen, huonolta norjalaispaitoineen. Poljennon, rennon ja hennon, John Lennon loi viehätystaitoineen. Könysin taksista, eipä oo kaksista, kaimani kritisoi. Jotenkin kireellä, oudolla, vireellä, sielussain sitisoi. Orkkasin tuomiset, heitimme huomiset aaltoihin ahtoisiin. Pukuimme vaivaisiin tuumiin ja taivaisiin voimakas tahtoisiin. Aamussa kuulaassa, seurassa, suulaassa harjoitin viihdyntää. Lauloimme tuttuja, uusia juttuja, joissa on sydän ja pää. Se kyllä on väittemme yllä ja sen vähin erinteen. Joimme sen putelin, niksejä utelin, hiukkasen painittiin. Elääken ties joka päivä se mies, joka rentuksi mainittiin. Ja me hoilattiin hiljaa ja huonolla virtemme soi. Sen kertasi kaiku ja puseron sisältä lehahti lentoon se aamuinen koi. Varjoja kaihdoimme, riimejä vaihdoimme, röökiä kiskottiin. Aukainen, pohjoinen, hyytävän sohjoinen, helteeksi diskottiin. Elämme, kuolemme, rannoilla puolemme, laskuja laineisiin. Huutoihin vastaamme, lauseita lastaamme, henkiin ja aineisiin. Ja me hoilattiin hiljaa ja huonolla virtemme soi. Sen kertasi kaiku ja pusero. Tälle ahti lentoon se aamuinen koi. Ja me hoilattiin hiljaa ja huonolla virtemme soi. Sen kertasi kaiku ja puseron sisältä lehahti lentoon se aamuinen koi.
Hän on vieraana tänään VT Suomen instituutin toimitusjohtaja Karoliina Korpilahti. Ole hyvä, Hanno.
Joo, jatketaan tästä, että on puhuttiin ennen Juisen kappaletta, että maailma on muuttunut ja myös Viro on muuttunut juuri viime vuoden aikana, että voiko taite tai kulttuuri yleensä hiukan helpottaa noita jännityksiä, että onko kulttuurilla tuo voima tänään?
Mun mielestä ehdottomasti on. Ja taiteen kautta pystyy käsittelemään vaikeita asioita. Ja paljon nykytaiteessa onkin sellaisia ajankohtaisia ilmiöitä aina mukana, joista taiteilijat lähtee tekemään välillä enemmän yhteiskunnallisia. Ja sitten toki niissä usein monta tasoa, että niitä voi vaan vilkasta, ja sitten siellä saattaa löytyä joku isompi tarina taustalta, mikä ei välttämättä avaudu heti ensimmäisellä katsomiskerralla. Ja kyllä taiteella on siinä on tosi iso voima, ja voi just tuoda sellaista muuta myöskin, niin kuin ettei tarvi myöskään, että siellä on osa, jotka käsittelee näitä asioita, tai sitten voi olla jotain ihan muuta, mistä ihmiset saa jotain mielihyvää tai sitten ihan vain ajattelun aiheita. Se voi toimia tosi monella tavalla. Ja toki sitten vielä, jos ajatellaan sellaista soveltavaa taiteen käyttöä, että sitä voidaan viedä käyttää osana vaikka vanhusten kanssa tai kouluissa. Suomessa aika paljon ollut tämmöinen nyt noussut, että viedään taidetta myös sellaisiin paikkoihin, joissa sitä ei perinteisesti ole käytetty, niin ehdottomasti se tekee hyvää.
Jos otetaan tämmöistä yhteiskunnallista taitetta, että onko sulla hyviä esimerkkejä Suomesta jotkuja näyttelyjä tänä vuonna, mitkä on niin kuin vaikuttanut tuohon kysymyksiin, ja tämmöisiä näyttelyjä, mitkä sä itse halusit tuota myös Viron?
Nyt mä oon ollut enemmän täällä päässä tänä vuonna, mutta esimerkiksi tuolla Riiassa oli tämmöinen uusi biennaali, nykytaiteen biennaali Riboka tänä vuonna järjestettiin, ja siellä oli suomalaisia taiteilijoita mukana. Minna Rainio ja Mark Roberts on esimerkiksi tehnyt sellaisen videoinstallaation tai videoteoksen, jossa he sekoittaa tarinoita niin nykypäivän siis pakolaisista, jotka on tullut Suomeen, ja sitten vie sen niin kuin historialliseen kontekstiin siinä, miten suomalaiset lähti pakolaisina Ruotsiin puolestaan. Suomalaisia lähti semmoinen 50 000 ja meillä on tullut noin 30 000. Siinä oli vertailtu myös näitä sinänsä. Mutta siis siinä videoteoksessa niin on tämmöinen ihan perinteinen, suomalaisissa kuvataan ikään kuin sitä aikaa, kun nämä suomalaiset on lähdössä Ruotsiin pakolaisina. Ja sitten heitä esittääkin turvapaikanhakijat, jotka on Suomessa, eli siellä on afgaaneja ja iranilaisia, monista eri maista kansallisuuksia, ja siinä kerrotaan samalla näitä historiallisia tarinoita siitä, että miten lähdetään, ja se yhtäkkiä, kun sä näet sen siinä kontekstissa, niin sehän kuulostaa aivan niin kuin he kertoisivat omaa tarinaa, mutta oikeastihan se kertookin tarinaa suomalaisista pakolaisista, jotka lähti Ruotsiin sodan aikana. Niin sitten siitä esimerkiksi tämmöisen kautta niin kuin hyvin pystyy niin kuin sitä ihmisen ajatusmaailmaa ehkä kääntämään, että ai niin, että me ollaan oltu itse tässä samassa tilanteessa, ja että pitäisikö tosiaan vähän katsoa näitä, ehkä tätä asiaa ehkä eri näkökulmasta. Että se oli ainakin sellainen tosi vaikuttava teos. Ja sitten suomalaisessa nykytaiteessa käsitellään paljon myös ilmastonmuutosta ja ekologiaa, että siihen liittyen on itse asiassa aika paljonkin sellaisia teoksia, jotka
No mä hyppän heti Viron. Katja Novitskova on yksi, kuka meidän taiteilijoista tekee juuri tämmöistä. Että hänen taite puhuu ympäristömuutoksista, meidän suhteesta elämin, meidän suhteesta koko luonnon. Että kuinka sä olet hänen niin kuin taiteen ottanut vastaan? Että hänellä oli myös tuon dokumentin ohella myös iso näyttely meidän kulttuurimuseossa.
Kyllä, eli sehän oli näyttely, joka oli Venetsian taidebiennaalissa ensin esillä, ja sitten tuli tänne Kumuun, eli se oli viime vuonna 2017.
Sen vuoksi halusin juuri kysyä, että sä oot nähnyt sen Venetsiassa myös. Että oliko tuo näyttely parempi esitetty Venetsiassa vai oliko Tallinnassa?
No ne on tosi erilaiset paikat tietysti, että mä en oikeastaan osaa, ne on niin erilaiset kontekstit, että en ehkä silleen haluaisi vertailla niitä, mutta se kokonaisuus on hieno, ja tosiaan, että Katja, siinä on erilaisia elementtejä, se on installaatio, ja siinä on ehkä, mä ajattelin, että keskiössä on tällaiset vähän niin kuin uudet tai jotkut tulevaisuuden eliölajit, tai että hän on rakentanut siis tämmöisten niin kuin sähköllä toimivien, siis se on tämmöinen, missä voi niin kuin vauvaa, tämmöinen tavallaan niin kuin vauvan sitteri, joka liikkuu tosi pehmeästi edestakaisin, että varmaan jotain koliikkivauvaa on tarkoitus sellaisessa saada uneen, eli tämmöisten niin kuin tämän rauhallinen heijaava liike, ja sitten niistä onkin tehty sellaisia vähän niin kuin ehkä tulee mieleen jotkut avaruusoliot, sellaisia hyvin erikoisia jotain eläviä tyyppejä, ja sitä kautta just pohtii niin kuin monia kysymyksiä, että ne on niin kuin sellaisia, että sitä voi lähestyä vain, että katsoa, että mitäs eriskummallisia asioita täällä onkaan, mitkä pyörii, ja sitten siihen liittyy vielä sellaisia tämmöisiä digituloste, siinä oli eläimiä ja mitäs kaikkea siinä oli muuta, siitä, ja se mitä paljon nykytaiteessa muutenkin käsitellään on just tämmöinen niin kuin eri lajit, että katsotaankin jonkun toisen lajin näkökulmasta, ja niin kuin Katjakin ehkä tästä biologinen niin kuin evoluutio ja miten se on kehittynyt, ehkä vielä sitä vähän pidemmälle, että miten se evoluutio voisi tästä eteenpäin kehittyä tai muiden lajien, että ihminen ei välttämättä ole sitä täällä maapallolla, monet lajit pärjäisi oikein mainiosti ja vielä paremminkin ilman ihmistä, ja tavallaan ajatellaan myös sitä ihmisen aikaa, eli nykytaiteessa paljon käsitellään antroposeenia, eli puhutaan tästä geologisesta ajanjaksosta, joka nyt on menossa, tavallaan niin kuin ihmisen aika, että mitä se tekee tälle planeetalle ja minkälaisia jälkiä se jättää niin kuin muiden lajien näkökulmasta. Että halutaan käyttää suomalaiset nykytaiteet tutkivat esimerkiksi paljon jotain sienirihmastoja, siis tämän tyyppisiä eliömuotoja, jotka on ihan niin kuin toisenlaisia, ja mitä niiltä voisi myöskin oppia ihminen.
Sä puhut noin hyvin ja teet tästä tarinan. Tarkoittako se, että nykytaiteen ymmärtäminen edellyttää, että sä olet jotain lukenut ennen kuin sä menet tuohon taitenäyttelyyn?
Mun mielestä se ei edellytä sitä, mutta toki se aina avaa niitä teoksia enemmän. Että osa teoksista toki saattaa olla semmoisia, että kun se ei perustu enää semmoiseen taitoon, niin kuin aikaisemmin joku maalaustaide on ollut, että se on sitä virtuositeettia, että miten hienosti pystyy maalaamaan oikean näköisen ihmisen, mutta sitten kun kaikki muut tekniikat tullut, valokuvaus ja muut tilanne, niin se ei enää olekaan se päämäärä, vaan niin kuin, että sitten saattaa olla, että voi olla vaikea, jos ei ole tähän niin kuin nykytaiteen kenttään tutustunut, niin voi olla ehkä vaikea ymmärtää, jos näyttelytilassa onkin mitä siellä voi olla vaikka niin kuin kyniä lattialla tai jotain siis tämmöistä, koska siihen liittyy joku tarina siellä taustalla, tai se prosessi voi olla tosi tärkeä, että se kynäkasa saattaakin oikeastaan olla vaan niin kuin viittaus siihen, että mitä se taiteilija on työskennellyt puolen vuoden ajan, että se on performanssi ja sitten saattaa dokumentoida, mitä on tehty, että se, on niin kuin, se prosessi nousee tosi tärkeäksi myöskin nykytaiteessa, että se ei välttämättä ole se itse asia, mikä on näyttelytilassa esillä, ja toki sit siitä päästään eteenpäin vielä siihen, että miten tämmöinen perinteinen näyttelytila ja miten se toimii, ja sitten onkin on näyttely tai taidetta esillä myös eri tavoin ja erilaisissa paikoissa. Mutta mun mielestä se ei edellytä sitä, että sitä ei tarvitse niinku pelätä sillä tavalla, että jos ajattelet nykytaide, että mä en ymmärrä sitä. Kiasmalla oli aikoinaan sellainen, tai vähän aikaista sellainen slogan, kun en ihan ymmärrä. Ja se yritti just niin kuin vähän provosoidakin ihmisiä siihen, että et se ei oikeastaan haittaa, eikä kaikkea edes tarvikaan ymmärtää. Taidetta voi aina niin kuin tulkita omista lähtökohdista ja ihan rohkeasti miettiä, että mikä siinä, onko siinä jotain, mikä itseä voisi miellyttää, tai jotain. Yleensä löytyy joku asia, mihin voi samastua. Niin se toki helpottaa sitä, että voi kiinnostua teoksesta, tai sitten siitä voi löytää jonkun. Parhaat nykytaideteokset mun mielestä on sellaisia, joista löytyy sellainen tavallaan niin kuin monta tasoa, että sitä voi niin kuin kuoria niin kuin sipulia. Et siinä on se päällimmäinen kerros, joka on sitä pintaa, joka niin kuin on esteettistä, sitä voi jokainen katsoa, että se voi miellyttää tai ei. Ja sitten sieltä kun lähtee vähän, että sitten sieltä jos katsoo vaikka vähän pidempään tai tarkemmin, sitten saattaa löytääkin enemmän asioita, ja sitten siellä saattaa olla vielä joku teksti taustalla, tai joku mikä prosessin kuvaus, mikä saattaa sitten avata vielä enemmän sitä. Ja sitten ehkä siellä ihan syvällä on vielä se taso, mistä, että jos lähtee sitten vielä vetämään johonkin filosofiaan tai teorioihin ja, tai muuhun, joskus johonkin tutkimukseen, vaikka jos liittyy ilmastonmuutokseen, että sieltä voi kirjoittaa vaikka kokonaisia kirjoja joistakin nykytaideteoksista varmasti hyvin pystyisi tekemään, mutta niissä on aina monta tasoa.
Mutta onko tuossa niin kuin toive, tahtoa, että mä itse luon tuon tarinan sen ympärillä, että ei taiteilijaan täyttynyt tuota sama meinä, kun hän teki tuon teoksen?
Siis kyllä mun mielestä jokainen saa muodostaa ne omat tarinat sen teoksen ympärille, ja jokainen, joka käy taidenäyttelyssä tai katsomassa taidetta, niin saa itse tehdä myös sen valinnan, että ei ole ollenkaan pakko tarttua siihen taustamateriaaliin, vaan voi ihan käyttää omaa mielikuvitusta ja omia kokemuksia siinä, eikä tarvitse yhtään välittää sitä, että mikä se on ollut se ikään kuin tarkoitus sillä teoksella, että tulkintoja on monta.
Sä ymmärrät, että jos katsotaan nyt nykytaitetta, niin paljon sanovat, että se on paljon helpompaa tehdä kuin hyvän maalauksen.
Kyllä.
Ihmiset ovat tuon kokenut.
Kyllä.
Että kuinka sä vastasit heille, että koska mä tiedän, että sä oot nykytaiteen ekspertti, että miksi me voidaan sanoa, että se on samanvertaista kuin tuo hyvä maalaus, mitä tehtiin niin kuin 100 vuotta sitten esimerkiksi?
No mun mielestä se on näin, että semmoista niin kuin käsityötaitoa on vielä niin kuin helppo ymmärtää. Että se on semmoinen asia, mikä on hyvin konkreettinen asia, kun jotain näkee, että vaikka nämä hienot Mikkel Sittovin maalaukset, että niistä voi jokainen niin kuin nähdä, miten vaan tajuttoman hienosti ne on, tiedetään, että ne on maalattu käsin pensselillä, niin silloin me osataan kaikki niin kuin sanoa, että vau, miten hieno taito se on, että osannut tehdä näin. Mutta nykytaide on, sitä ehkä mä vertaisin sitä enemmän myöskin tutkimukseen, että se on niin kuin tapa tutkia ja käsitellä asioita, että siinä on niin kuin kyse erilaisista taidoista, ja saattaa itse asiassa olla, että moni taiteilija saattaa ollakin vaikka yhtä virtuosiomaisen hyvä tekemään, vaikka piirtämään tai maalaamaan, mutta se ei niin kuin nykypäivänä sinänsä sillä ei välttämättä ole niin paljon arvoa kuin sillä aikaisemmin ollut, koska tosiaan kaikkia tallentamisen tapoja on niin paljon ja tietokoneet, millä voi vielä parannella kaikkea miten vaan, että se ehkä vaatii vähän sitä niin kuin ajatuksen kanssa kääntämistä siihen, että mitä se taiteen tekeminen on. Ja sitten myöskin, jos sitä avaa vähän, että miten oikeasti iso prosessi siellä on taustalla. Se on enemmän ehkä ajattelua ja just tutkimusta ja filosofiaa. Et siihen niin kuin, no esimerkiksi ehkä yksi hyvä esimerkki on Antti Laitinen, nykytaiteilija, joka oli Venetsian Biennaalissa 2013 Suomen paviljongissa. Ja hän esimerkiksi, jos ajatellaan, että siellä paviljongissa oli valokuva, ja siinä näkyy erilaisia, erivärisiä, vaan niin kuin neliöitä. Että semmoinen valokuva, joka on jaettu erikokoisiin neliöihin ja suorakulmioihin, ja ne on vähän niin kuin erivärisiä. Et siitä voi katsoa, että okei, tässä on tämmöinen visuaalinen sommitelma. No sitten ehkä jos katsoo lähemmin, niin huomaa, että tässä on vähän niin kuin oksia, jotain vihreitä, saattaa olla jotain ruskeita, tässä on jotain havunneulasia, että alkaakin erottaa, että se on koottu erilaisista materiaaleista. Ja sitten voi, että okei, tässä on jotain tämmöisiä metsäaineksia, mutta sitten jos oikeasti tietää, miten se on tehty, on se, että tämä taiteilija on käyttänyt ihan valtavasti aikaa siihen, että hänellä ihan konkreettisesti oli pieni metsäpläntti, jonka hän oli saanut lahjoituksena Someron kunnalta. Ja sitten hän siellä metsässä siis kaatoi ne kaikki puut. Ja hän siis sen metsäalueen, joka hänellä oli, niin hän on siis kaiken sen materiaalin, joka sillä metsän alueella oli, on käsitellyt semmoisessa isossa varastotilassa. Ja hänellä oli siinä vähän assistentteja myös mukana. Et siellä on niinku kaikki havunneulaset laitettu yhteen kasaan, kaikki oksat laitettu yhteen kasaan, kaikki lehdet on yhdessä kasassa, kaikki mitä nyt muu on löytynyt. Että hän on niinku konkreettisesti, se on semmoista työtä, että siihen on mennyt ihan, että sitten jos tätä kaikkea avaa, ja ihmiset onkin ihan silleen, wow, oikeasti vai, että et miten joku ihminen on tämmöisen, niinku, se on tavallaan tämän metsän dekonstruktio, eli se on purkanut sen metsän ne puut osiin. Ja sitten hän paikan päällä vielä rakensi siis semmoisen, hän tekee muutenkin on tehnyt näitä performansseja, joissa esimerkiksi rakentaa puun, tavallaan niin kuin puun osia, mutta kasaa ne toisella tavalla, eli ikään kuin rakentaa sen puun uudestaan, mutta se onkin, että se on käsitteellistä, että se ehkä niin kuin vaatii vähän semmoista ajattelua.
Sen vuoksi mä tulen takaisin oman kysymyksen, että tarkoittiko se, että mun täytyy olla avustaja, jos mä menen tuohon näyttöön, kuka nyt selittää kaikki nuo asiat mulle, koska en mä tiedä kaikkea tätä.
No siis sehän on ihan varmasti parasta, että jos oikeasti on kiinnostunut ja haluaa tietää, niin silloin joko niin, että itse varaa siihen aikaa ja haluaa lukea sitä materiaalia, mikä on siellä taustamateriaalina saatavilla näyttelyssä, tai sitten niin, että menee opastukselle. Opastuksethan on ihan fantastisia. Yleensä taidenäyttelyssä on tosi hyviä oppaita, jotka tietää tosi paljon asioita ja taustottaa niitä. Ja useissa näyttelyissä on jotain ilmaisia opastuksia saatavilla, niin suosittelen niitä kyllä lämpimästi. Mutta edelleen sitä korostan, että se ei ole mitenkään välttämätöntä, mutta silloin jos on kiinnostunut, niin sitä tietoa kyllä löytyy.
Onko tuo nykytaiteen valtava päällötonki tuonut nuoria myös taiteen luo enempää? Koska mä uskon, että he ymmärtävät noita metatekstejä paljon paremmin kuin me yli viisikymppiset.
Joo, kyllä. Kyllä mä uskon, että totta kai siellä on jokainen sukupolvi niin kuin tuo uusia asioita ja samaten nuoret taiteilijat, jotka osaa käyttää, siis puhutaan tästä post-internet-taiteesta, eli taiteilijoista, jotka on syntynyt sen jälkeen, kun internet on ollut olemassa, eli elänyt siinä maailmassa, ja sitten he käyttää sieltä sellaisia elementtejä, että kyllähän he toki tekee niin kuin semmoista, osaa käyttää niin kuin välineitä ja ajatella sillä lailla, mikä taas sitten varmasti
juuri sen puhuttelee. Mä olen omalla kotona myös, että no 12-vuotiaat tekevät tämmöisiä asioita, mitä voisin sanoa, että jos hiukan vielä hiottan, se on taite.
Kyllä.
Mitä he tekevät omilla kännyköillä ja omilla kuvilla. Kyllä. Että he eivät ainoastaan halua ottaa portreettia, mutta he tekevät tuosta niin kuin taiteteoksen.
Kyllä, joo, että he on, tämän nuoret on ehdottomasti diginatiiveja ja osaa käyttää niitä, että on kyllä tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä näistä nyt, jos tämmöisistä vaikka siitä 12-vuotiaasta, että miten hän niin kuin tolleen 5-10 vuoden päästä pystyy niin kuin tekemään kaikella sillä taidolla, mikä löytyy.
Näetkö sen jo oma kotona?
No, mun tytär on 7-vuotias ja hän kyllä tekee sellaisia ihan, se on, mun mielestä se on hämmästyttävää, miten helppo, koska tämmöiset niin kuin nykyään käyttöliittymät on niin intuitiivisia, niitä on ihan pienenkin lapsen helppo käyttää, kun vaan tykitään sormella, ja hän on ihan itse sieltä löytänyt kaikenlaisia kivoja, vähän niin kuin tarroja, mitä voi lisätä niihin kuviin ja piirtänyt ja muuta, että kyllä sieltä tulee aina sellaisia melkein taideteoksia itsellekin.
Kiitos tästä, Karoliina. Nyt tehtään pieni tauo ja kuunnella musiikkia, ja koska mä olen valitsenut tähän ohjelman ainoastaan kappaleet Eesti laulun kilpailusta, mikä on Eestin tai Viron Euroviisujen esikarsinta. Sitten mä halusin, että sä en ole kuunnellut yhtä heistä.
En.
Että jos kuunnellaan, sitten sano, mitkä sä tykkät vai en, koska sä itse olet myös Euroviisi-fänni ilmeisesti.
Kyllä, olen.
Hyvä, tehtään noin. Ja ensimmäinen kappale, Victor Crown ja Storm, ja mulla on tänään vierana Karoliina Korpilahti Suomen Viron instituutista.
All my life I wondered why I keep fighting all the time for a million reasons that I find, but I might be all wrong. I've hit highs and I've hit lows, but somewhere down the winding road it felt like I could lose it all, but I might have been wrong. A storm like this can break a man like this, and when it all comes down we're still safe. I've tried to find the meaning of what's left behind. They say it's life itself, but I feel it might be all wrong. A storm like this can break a man like this, and when it all comes down we're still safe and sound.
again. The battle scars won't matter then, but I might be your own.
Kuuntelette kanavaa 93,7 megahertsiä ja Hannon ohjelmaa. Mulla viipyi viisumi Tallinnaan ja tänään on vieraana VT-toimitusjohtaja tuolta Suomen instituutista Karoliina Korpilahti. Ole hyvä, Hanno.
Karoliina, kuuntelit tuon. Kuinka sä tykkäsit tästä kappalesta?
No, mun mielestä tämä oli ihan kunnon euroviisukappale. Se oli hyvän tuulinen pop-biisi, jossa oli mun mielestä ihan hyvät elementit.
Ja saisi 12 pinnan sulta?
No, 12 on aina ehkä 10 ainakin.
Okei, okay, hyvä. 10. Jatketaan Helsingin kulttuurielämällä. Sä olet ennen Viron tuloa työskennellyt Frame Contemporary Art Finlandissa ja ollut myös kulttuurituottaja ja tietottaja Helsingin kaupunkin monissa kulttuurikeskuksissa. Kun mä valmistuin, eilen katsoin, mitä on Helsingin kulttuurielämässä. Ja aloin katsoa, kuinka paljon taitomuseita on Helsingissä. Sitten HAM, Kiasma, Ateneum, Amos Rex, Sinebrichoffin taitemuseo, Kunsthalle Helsinki, Tiedriksen Art Museum, Kansallisgalleria. Sen 8. Ilmeisesti on vielä enempää. Ei meillä Virossa ole tämmöistä taitemuseoiden numeroa. Mm. Et mistä se johtuu, että Helsingissä ne on niin paljon?
Oh, mä en varmaan osaa ihan sanoa syytä itse asiassa, mistä se suoraan johtuu, mutta tokihan Suomessa niin kuin museot ja kirjastot on sellainen, missä suomalaiset tykkää käydä paljon. Ja lisäksi Helsingissä on vielä monta taidegalleriaa. Et jos ajattelee, niin se on kyllä tosi, siellä voi nähdä ihan valtavasti taidetta kuitenkin suhteessa siihen, minkä kokoinen kaupunki se on. Ja siellä on paljon eri niin kuin taiteilijajärjestöjen gallerioita, sitten muutama yksityinen galleria ja sitten on kolmannen sektorin ylläpitämiä gallerioita, esimerkiksi kaupungin ylläpitämiä gallerioita. Ja erityisesti ehkä sit siellä on vielä nämä uudet hankkeet. Ajattelee, että HAM uudistui ja sitten tämä museohanke, pitkäänhän puhuttiin Guggenheim-museosta, tuleeko se Helsinkiin vai ei. Ja vähän tästä keskustelusta ainakin jollain tavalla, niin sitten me saatiinkin toinen museohanke, joka on tämä Amos Rex. Ihan yksityisillä varoilla Helsinkiin kokonaan rakennettu todella, todella upea uusi museotila. Ja
keskikaupunkilla.
Ihan siinä keskellä. Lasipalatsissa. Ja siinä on vieressä Kiasma, taidehalli on aivan siinä kulman takana, HAM, eli siinä, ja samaten Ateneumkin
on. Ja Oodi on myös.
Ja Oodi on siinä, eli siinä on aika pienellä alueella pystyy näkemään kyllä ihan monen päivän tarpeeksi.
Onko se niin kuin kaupunkin johto, kuinka on niin kuin perustellisesti painostanut ja investoinut tuohon, että Helsinki saisi tämmöisen hyvin ison kulttuurinäytelmän?
No, on se Helsingin kaupungille tärkeä asia. Kaupungilla lisäksi tosiaan näitä omia kulttuurikeskuksia, joissa mä oon ollut itse töissä. Et niihin on panostettu paljon. Ja varmasti silloin juuret tämmöisessä 1970-luvun kulttuuridemokratia-ajattelussa, että kulttuuria, taidetta pitää olla kaikkien saatavilla. Silloin rakennettiin paljon kulttuurikeskuksia ja taloja. Ja ne on aika pienilläkin paikkakunnilla on just oma kulttuurikeskus vähintäänkin. Ja kaupungin teattereitahan Suomessa on paljon. Se oli myös tämmöinen iso verkosto, joka perustettiin niihin aikoihin. Ja sitten toki on niin kuin sekä valtion taholta myös, että valtiohan tukee just näitä kaupungin teattereita. Tai valtion osuuksilla muitakin teattereita toki paljon ja esittävän taiteen paikkoja. Ja sitten nyt katkes ajatus, mikä piti mainita.
Kysyn
vielä
tähän väliin.
Valtio, niin Kansallisgalleria.
Just. Kysyn tähän väliin. Mä olen hyvin kateellinen, että meillä tämmöistä en ole. Että onko se, riippuuko se tuosta, että nyt hyvänvointi yhteiskunnassa, jos kaikki muut tarpeet ovat niin kuin hoitettu, vaikkapa me tiedetään, että vielä työvoimapula ja sitten työllisyyden pula ja kaikki muut kysymykset ovat vielä esillä. Mutta silti on varoja ja niitä pannaan näihin paikkoihin, mistä saa, jos voin sanoa noin, yhteiskunta valoista paremmin. Ja jättää niin kuin itseni niin kuin tehtä tuo valikoima, mitä mä itse niin kuin, valitsen sen jälkeen.
Kyllä se on sen sivistysyhteiskunnan ja yksi kulmakivi, kulttuuri, on kuitenkin taide, tärkeä osa sitä, ja että siihen halutaan panostaa. Kuitenkin valtion ja kaupunkien budjeteissa se raha, mikä menee taiteeseen ja kulttuuriin, on lopulta kuitenkin hyvin pieni. Puhutaan muutamasta prosentista, että vaikka siitä kuitenkin kulttuuri ja taide usein nousee Suomessakin yhteiskunnalliseen keskusteluun, että monet ei ymmärrä, minkä takia vaikka kansallisoopperaa tuetaan, että puhutaan, että se on elitistinen ja pienen piirin taidelaji, mutta hekin on tehnyt kyllä paljon niin kuin efforttia nähnyt siinä, että oikeasti sitä niin kuin olisi se saavutettavampi. He on tehnyt kiertuetta ympäri Suomen baletin kanssa ja muuta, mutta se on ihan elintärkeää kuitenkin sivistykselle. Esimerkiksi Esa-Pekka Salonen on juuri valittu kansallisoopperan, olikohan se titteli partneri, eli hän on jollakin tavalla siinä mukana, vaikka ei täysin työskentelekään Suomessa, mutta hän just nimenomaan korosti sitä, miten tärkeää on panostaa kulttuuria, pitää se elinvoimaisena, niin silloin meillä on niin kuin hyvä sivistynyt yhteiskunta, joka voi myös paremmin.
Helsingissä myös uusi maamerkki, Outin jo nimettiin, mutta tuo kirjasto avattiin juuri viime viikolla, ja mua kaiken eniten hämmästytti yksi tämmöinen fakta, että kirjasto on Suomen käytettyin kulttuuripalvelu.
Kyllä.
Ja helsinkiläisistä 80% käyttää kirjastoa.
Kyllä.
Aivan huippunumero. Mä uskon, että se on niin kuin maailman kärkinumero.
On ehdottomasti suomalaisten ihan maailman kärkeä
mistä kirjasto. Mistä se tulee?
No mä en ihan itse asiassa tiedä, missä on juuret siihen, että suomalaiset rakastaa niin paljon kirjastoja. Mutta kyllä siihen ainakin, mä ihan oikeasti yritin oikein miettiä sitä, että onko siellä joku erityinen syy. Mutta siis ainakin sen mä tiedän, että meitä viedään lapsena jo päiväkodit, käy kirjastoissa vierailulla, että se on jotenkin niin kuin, se tuodaan tutuksi jo ihan lapsesta asti se paikka. Ja ne on sellaisia paikkoja, jotka on avoimia, ne on epäkaupallisia tiloja, sinne on kaikki tervetulleita. Ja siellä on paljon muutakin toimintaa, siellä on toki ne kirjat, mutta et siellä on niinku, se on jotenkin sellainen kutsuva paikka. Ja se, just, että jokainen voi olla sellainen niin kuin on. Ja Helsingin kulttuurin ja vapaa-alan toimialanjohtaja Tommi Laitio esimerkiksi itse sanoi, että hän kävi pienellä paikkakunnalla, jossa hän asui, niin lukemassa kirjastossa Setan, eli tämmöisen seksuaalitasavertaisuuteen liittyvään järjestön, eli seksuaalivähemmistöjen asialla, niin heidän lehteä Suomen Kuvalehden sisällä. Sen takia, että hän ei halunnut niin kuin näyttää sitä, mutta siellä kirjastossa oli ne kaikki lehdet saatavilla. Niin, eli se on just tämmöinen avoin paikka. Ja nykyään kirjastoissa on kaikenlaisia muitakin tiloja, missä voi tehdä erilaisia
ompeleminen,
asioita.
Jotain tekemistä tai tämmöistä. Että
joo, työkaluja,
joo.
Kaikkea. Ja sitten lisäksi he kirjastoista voi lainata myöskin kesällä eri kirjastoista vähän erilaisia, mutta voi lainata vaikka jalkapalloja tai jossain voi lainata jopa soutuvenettä kirjastosta, avain vaan hakea kirjastosta, ja kirjastokortilla niin kuin saa muitakin asioita. Ja heillä on paljon tapahtumia, nuoriso viihtyy siellä hyvin, siellä on tietokoneita, joilla pääsee nettiin, ja se on jotenkin semmoinen paikka, jossa kaikki tietää, että siellä se on ehkä just tärkeää, että vaikka nuoriakin ajattelee, että nuoret viihtyy paljon kauppakeskuksissa, mutta on aina kaupallisia tiloja, ja kirjasto on epäkaupallinen, semmoinen vapaan ajattelun tila, että siellä niin kuin, ja sieltä löytyy niitä kirjoja, vaikka mitä, siellä voi sivistää itseään, ja lapset tykkää käydä lukemassa, lapsille on paljon kaikenlaista. Joissakin kirjastoissa on eri niin kuin aloja, joihin on erikoistuttu. Espoossa esimerkiksi on kirjasto, jossa on niin kuin tämmöinen musiikkistudio, että siellä on niin kuin hyödynnetään paljon niitä, että siellä on tosi ammattitaitoista henkilökuntaa, hyvin koulutettuilla erilaisia omia osaamisalueita, joita myös hyödynnetään tosi vahvasti mun mielestä, että siellä he saa niin kuin vaikuttaa siihen ja on antaa sen näkyä siellä kirjastossa.
Minusta se on kaiken suurin erisyys Viron kirjastoihin verrattuna, koska jos mä niin kuin tänään katson meidän kirjastoita, he ovat enemmistön tämmöisiä paikkoja, missä täytyy puhua vain hiljaiseksi, että en täytyy tehdä jotakin meteliä, täytyy olla aivan hiljainen, tämmöinen synkkä paikka, ei tässä kaikki valot pala, että voisiko tuo kirjasto, jos mä voin sanoa niin kuin hullus, olla tuo vientiartikkeli, mitkä Suomen Viron instituutti voisi tuota Viron, että me saataisiin myös tämmöistä. Nyt kun kaikki ovat puhelimeissa, ja kaikki tuo eristäytyminen on erittäin suuri nuorison osalla, olisi paikka, missä he saivat niin kuin, tapaa erilaisia nuoria ja löytää kirjoja ja pelata palloa tai tehdä jotain tämmöistä. Voisiko se olla yksi niin kuin, suunta, mitkä Suomen instituutti voisi tuota Viron?
No, se on erittäin hyvä ajatus, ja tiedän, että Virosta kirjastoalalta käydäänkin Suomessa opintomatkoilla, mutta erittäin hyvä ajatus siinä mielessä, että vois jotain sen suhteen tehdä ja edistää vielä sitä että kansainvälisesti ihan suomalaista arkkitehtuuria, enemmän kirjastoarkkitehtuuria ja kirjastoja muutenkin esiteltiin just itse asiassa jälleen kerran pääsen mainitsemaan Venetsian, mutta Venetsiassa on joka toinen vuosi arkkitehtuuribiennaali ja taidebiennaali joka toinen vuosi, niin siellä arkkitehtuurin tiedotuskeskus Suomesta esitteli just tosi hienon näyttelyn, joka oli mind building, joka tietenkin voi, siinä on just hauska sanaleikki sen suhteen, että se on vähän niin kuin mielen rakennus, mutta sitten se on mielen ja sivistyksen rakentamista myöskin, ja siellä on erilaisia, että monilla paikkakunnilla vielä ne kirjastorakennukset on sellaisia ylpeyden aiheita, on otettu nimekkäitä arkkitehtejä, niistä on tehty sellaisia vähän niin kuin monumentteja. Alvar Aalto on suunnitellut Töölön kirjaston.
Outi on ollut jo myös New York Timesin etusivulla.
Kyllä, Outi on siellä ja muutenkin, että nämä kirjastorakennukset on ollut tosi merkittäviä. Oudissa on tosiaan, siis siellä on käynyt ensimmäisen viikon aikana 114 000 kävijää. Aamos-Rex-museossa kävi 2 kuukauden aikana 100 000 kävijää, siinä oli koko ajan jono, jota Suomessakin vähän ihmeteltiin, että oikeasti ihmiset niin kuin jonottaa taidemuseon, että on ihan mahtavaa, mutta sekin oli tosi hieno kävijäennätys, että siellä kävi yli 100 000 ihmistä parin kuukauden aikana, mutta se Oudissa meni viikossa rikki. Ja lisäksi siellä on tehty siis uusia kirjastokortteja joka päivä, mitä se oli, yli 100 kappaletta, uusia kirjastokortteja. Mä en tiedä, koska musta tuntuu, että melkein jokaisella suomalaisella on kirjastokortti, että kenelle niitä on tehty niin paljon, mutta siellä on tehty ihan valtavasti myös, että ehkä meillä on pian 90% ihmisistä, jotka käyttää.
No musta, että se on tavoitettavassa, jos se ollaan jo 80% luvulla ja tuo on niin valtava suosittu.
On.
Mutta kuunnellaan seuraava kappale, Grete Paija, kun isäkin kauttan. Viron yksi Euroviisu-ehtokas meidän Eesti laulu kilpailusta ja mun vierana tänään on, mulla on Viipu Viisumi Tallinnan ohjelmassa Karoliina Korpilahti.
Põgenen teil, kuid kelle eest seise olla võine. Kes maski all kurval naerata. Tahan minema siit, lasen lahti. Tahan minema siit, ei jääda sa nii. Põgenen veel enesest. Kui karjub mu sees. See you. Jeesus ja vaev, elämme tormi tuulten päes. Lasiston pilkka ja tyhjän naer, võimuga käivät käsi käes. Taminema siit, lase lahti, taminema siit, ei jäädä sanoa. Kauttaan. Sentin jopa läin, kesä oli siin, uudesti siin, raatunnuttiin. Sentin jopa läin, kesä oli siin. Nyt elän isen tänään.
Hannon ohjelma jatkuu. Suomen instituutin VT-toimitusjohtaja Karoliina Korpilahti on vieraana. Ole hyvä, Hanno.
Joo, jatketaan tästä. Grete Paja oli tuo, ja hän on myös Viron Eurovision esikarsinnassa. Kuinka tykkäsit tästä kappaleesta?
No, tämä oli ihan, semmoinen ehkä ihan hyvä mun mielestä. Että saattaa olla semmoinen, mikä ei nyt ainakaan ekalla kerralla ihan jäänyt mieleen, että semmoista mukavaa taustakuunneltavaa ja sopii varmasti kans ihan euroviisuihin. Riippuu ehkä vähän millainen show siinä olisi mukana, mutta ehkä saattaa olla pieni vaara, että se vähän niin kuin jää sinne
varjoon
tai jotenkin massaan, mutta ei ihan niin kuin semmoista mukavaa kuunneltavaa.
Ja pinnat sulta?
No, miten sinne meni ne pienemmästä
päästä? Storm sai 10.
Joo, sai 10, niin ehkä siihen suhteutettuna jotain siellä 6-8.
Okei, tehtään noin. Joo. Ja sitten se kuunnellaan sen jälkeen seuraava. Mutta ennen tätä, Karoliina, puhutaan myös sun harrastuksista. Että sä puhut hyvin taiteesta, sä tiedät kirjallisuudesta, sä tiedät musiikkista. Mitkä sen lisäksi tulee?
No, nykytanssi on sellainen, mistä olen itse kirjoittanut opiskeluaikana, että se on sydäntä lähellä, ja toki teatteri, esittävä taide, ehkä semmoinen performanssi tai semmoinen nykyesitystaide, joka ehkä vähän on siellä monialaisesti, tietysti elokuvat. Tämä on toki ehkä sit aina vähän sellaista, että se on osittain, kun se on osittain työtä, mutta se on sitä, mistä muutenkin pitää, ja semmoinen, mikä tuo elämään paljon sisältöä, niin oikeastaan no, taiteen lajit ylipäänsä, että kyllä kai en erottele sitä, että olen kiinnostunut kyllä kaikesta niistä, ja sitten jos on jotain ihan muuta, mikä ei ole taiteeseen liittyvää, niin mä tykkään leipoa. Ja sitten tämmöinen pilates-jooga on sellaista, joka pitää sitten mielen taas saa niin kuin puhdistettua ajatuksista ja muusta. Aina sinne yrittää kerääntyä liikaa kaikkea.
Millä niin. Se tulevat sun mahdollisuudet tehdä kaikkea tätä Tallinnassa?
Siis mahdollisuudethan on loistavat, mutta sitten toki aikaa on aina rajallisesti. Niin siinä mielessä, että kun mulla on vielä pienet lapset, niin se toki vähän rajoittaa aina sitä kaikkea, mutta täällähän on tosi kiinnostavia esityksiä. Viime viikolla, tai siis itse asiassa tällä viikolla, menee jo sekaisin, millä viikolla ollaan, mutta tällä viikolla oli tämä talve unenäkö teatterifestivaali, ja olin katsomassa kaksi teatteriesitystä tällä viikolla latvialainen
Alvis Hermanis, just.
Mm-hmm. Ohjaaja, niin hänen kaksi esitystä. Ja
latvialaiset esitykset vai?
Latvialaiset.
Kävitkö katsomassa myös Parushnikovia ja Brodskia?
Joo, se oli se toinen, eli siinä
just. Nyt sitten. Puhu tästä nyt, koska me en olla, kulttuuriystävät eivät ole saanut lippuja tuohon, koska se myyti heti, joo. Kolme esitystä myyti heti läpi.
Joo.
Puhu nyt tästä. Parushnikov, me tiedetään, maailman joo. Tunnettu palettiartisti, myös seksuaalisesti hyvin erikoinen mies, että hänellä olivat ystäviä miehet ja hän on tästä, tuosta myös puhunut paljon. Ja nyt viime vuonna hän sai latvialaisen passin ja on myös tullut takaisin Latvian käymään tuossa enemmän. Kuinka tuon näytelmä sulta tuntui? Aivan erikoinen.
Se oli erikoinen, se oli hieno. Toki mulla oli pikkusen vaikeuksia seurata sitä, koska mä en osaa venäjää. Se oli venäjän kielellä ja sitten tekstitys oli viroksi. Ja silloin, kun kyseessä vielä Brodskin tekstit, niin se oli vähän sen verran vaativaa viroa vielä mulle, että siitä meni aina osa vähän ohi. Mutta siis tosi hieno lavastus. Siinä on semmoinen pieni paviljonkimainen rakennus. Ja sitten toki tämmöinen niin venäläinen tapa, millä luetaan runoja, se on tosi hieno semmoinen vähän niin
resitaali. Sanoa, että Parushnikov lui itse.
Hän luki itse. Mm-hmm. Hän luki itse ja sitten siellä oli osittain niin kuin nauhoitettua tekstiä hänen lukemanaan. Eli se oli tosi hienoa kuunneltavaa, vaikka kieltä ei ymmärrä, kaunista. Ja se oli vähän semmoinen ehkä melankolinen, vähän surumielinen tavallaan, mutta sitten siinä hienosti oli esimerkiksi tekstipätkiä, käsiteltiin vanhuutta, vanhenemista. Se ehkä vähän sellaista yksinäisyyttäkin, ja sitten kun hän oli yksin siinä, niin se oli vähän semmoinen surumielinen vivahde, mutta kauniit tekstit ja todella karismaattinen, hieno esiintyjä. Ja se, että vaikka hän on jo 70-vuotias, ja siitä niin kun näki, tavallaan sit olemuksesta näkee, että hän on jo vanha, mutta sitten kun hän kuitenkin siinä on pätkiä, tosiaan nämä, mitkä oli nauhoitettu, tekstipätkät, ja hän silloin sellaisesta fyysistä ilmaisua, että hän tanssi ja oli sitten muuta tämmöistä fyysistä muuta ilmaisua, niin sitten kun hän alkoi tanssimaan, niin se oli aivan niinku semmoinen ihminen, joka on niinku mielettömän upea tanssi, joka on tanssinut koko elämänsä. Miten se niitä niinku yhtäkkiä tuntui, että ei sitten yhtään tiedä, minkä ikäinen se on. Ja yksi tosi hieno kohta oli semmoinen runo, missä puhuttiin faunista. Ja sitten hän esitti siis tällaista, jota hän on itsekin kyllä tanssinut, mutta siis Nijinskin esittämästä Faunin iltapäivä, jossa on Debussyin musiikki. Se oli tosi hieno hetki, koska sitten näkee, että se on semmoinen asia, mitä hän on, se semmoinen kehon muisti, josta asiat vaan tulee hyvin niinku mä en ole ihan sen tyyppistä esitystä nähnyt, että se pohjautuu niihin runoihin, mutta sitten siinä on se semmoinen, että se muuttaa aika paljon sitä esityksen luonnetta, koska tämä hänen ikään kuin talo tai semmoinen lasipaviljonki, joka esitti sitä taloa, kun se oli täysin suljettu tila, eli hän oli välillä siellä niin kuin suljetussa tilassa siellä näyttämöllä, johon me katsotaan, niin kuin katsojat katsoo lasin läpi, niin se oli jotenkin erikoinen. Sellaista aika harvoin teatterissa oli se yksi seinä auki, niin se teki siihen semmoisen erikoisen vivahteen.
Ketkä sä näkit katsomassa? Olivatko he venäläiset vai viralliset?
Suurin osa tuntui olevan kyllä puhuvan venäjää.
Ja tiedätpä se, että paljon heistä tulivat Moskovasta juuri Parushnikovin vuo
okei.
Tallinnan.
No mä vähän arvelin tällaista, mutta kyllä
tämä voi olla, että niin kuin maailman huipputaidetta tulee myös Helsinkiin, Tallinnan, Riikaan. Että nuo mahdollisuukset kyllä. Ovat kaikilla meillä olemassa.
On, joo.
Ja halusin heijastaa sulle, että mun niin kuin viimeinen iso niin kuin taiteen ihme oli minusta tuo Yayoi Kusaman näyttely Hamissa, mikä myös löi monia numeroita, että noin paljon kävijöitä en ole ollut tuossa. Mm. Se oli niin kuin, se oli niin kuin lummassa, että joten kuinka mahdollista joku tee noin nättiä taidetta.
Mm. Se on just hyvä esimerkki sellaista nykytaiteesta, jossa on ne monta tasoa. Ja erityisesti siinä, että se on nykyaikaan niin visuaalinen, kaikki sosiaalinen media perustuu pitkälle siihen, että on hienoja kuvia, ja se on tämmöinen Instagram-hitti-näyttely, että sieltä saa valtavasti hienoja selfieitä monenkin eri teoksen
kanssa. Koska on värikkäs sen vuoksi.
Värikkäitä, ja sitten on niitä peilejä, ja siellä on tämmöisiä niin kuin näkymiä, tämmöisiä infinity, mikä jatkuu vaan se näkymä, että sen tietää jo, että se on siitä suoraa hitti. Ja toki sitten siellä on niitä muita tasoja, että hänen oma kamppailu vaikka mielenterveyden kanssa, ja hänhän itse laittoi itsensä hoitoon jossain kohtaa, kun totesi, että nyt on parempi olla jossain turvallisemmassa paikassa, niin siellä on.
Mutta Karolina, tulla vielä Tallinnan, että mistä sä saat Tallinnassa tämmöisen elämyksen nykytaiteesta? Kuinka paljon meillä on tämmöisiä paikkoja, koska hyvin paljon kuuntelijat ovat suomenkielisiä ja asuvat Virossa, että mitä sä suosittelisit heillä?
No, mun suosikkipaikka Tallinnassa on ehdottomasti EKKM, eli Nykytaiteen museo. Sehän on vähän
aivan niin kuin talo.
Ironisesti siis Viron Nykytaiteen museo, koska he ovat ottaneet tämmöisen niin kuin hienon ikään kuin institutionaalisen nimen, mutta tosiaan se on sellainen vähän rähjäinen rakennus siellä sataman lähellä.
Ja Linnahallin lähellä, mikä on niin kuin myös Rauniaisen yhdessä.
Kyllä, ja se on yksi mun toinen suosikkipaikka täällä, se on kiehtova se rauniomaisuus. Mutta, ja se on toiminut jo siis useampia vuosia kyllä, ja se ihan aluksihan se oli aivan tosi rähjäinen. Ja se on sen takia just tosi kiinnostava, että se mikä täällä on tosi hienoa, on sellaiset paikat, joita Suomessa ei saisi pitää minkäänlaisessa käytössä, jotka taas sitten tuo varsinkin taiteen esittämiseen sellaista niin kuin semmoista lisäulottuvuuden, että jos on et joskus niin kuin taiteellisessa semmoinen galleria tai museotila, joka on aivan kliininen, valkoinen, supersiisti tila, missä on jotain niin kuin kirkkaassa valossa esillä.
Niin kuin Kumu.
Joo. Se on tosi hieno paikka myös, pidän hirveästi siitä. Mutta se, että et joskus on teoksia, jotka niin kuin, se toimii paremmin sellaisessa paikassa, missä on itsestään vähän niin kuin sellaista säröä. Ja sitten se särö, se tuo sitä moniulotteisuutta, mutta myös sitä, että siinä saattaa muodostua jopa sellainen vähän niin kuin vuoropuhelu, että se paikan henki tulee siihen myös mukaan. Että se on jotenkin ainutlaatuinen ja hieno, ja erityisesti EKKM:ssä on siis siellä ylhäällä semmoinen näyttelytila, jossa on viistolattia. Se on joku tämmöinen kattokohta, missä on usein jotain videoteoksia, ja pelkästään siitä tulee semmoinen fyysinen niin kuin aistimus, kun sinne astuu, että se on yleensä pimeätä, kun video ihan näe, ja sitten mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä astuin sen sisään, että onko tämä ihan oikeasti vino tämä lattia, ja on, ja sitten ensimmäinen ajatus on just se, että ei tämmöistä voisi olla Suomessa ollenkaan, että ei täytä mitään, niin kuin tähän niin kuin joku kompastuu tähän, ja määräykset ja esteettömyys, ja mitkä on todella tärkeitä ja hyviä asioita nekin, että Suomessa huomioidaan se, että on esteetöntä ja pääsee pyörätuolilla joka paikkaan ja kaikki pääsee katsomaan, kaikilla on mahdollisuus, mutta sitten taas se vie sitten sellaiset kiinnostavat tilat ja paikat helposti pois, että se tuo siihen vähän sitä, niin kuin jotain lisää, vähän kipinää siihen asiaan, ja siellä on todella hienoja, hyvin kuratoituja nykytaiden näyttelyitä, siellä on ollut suomalaisia taiteilijoita myös paljon, esillä sellaisia kansainvälisiä, ja siellä on todella aktiiviset Martin Esko ja Laura Toots, jotka tekee tosi mieletöntä työtä ja on tosi monessa mukana. Ja et se on yksi tosi hieno paikka. Toki taidehalli, kunstihuone on semmoinen, missä on tosi myöskin hienoja hyviä näyttelyitä ja kunnianhimoinen toiminta. Nythän on siis virolaisia taiteilijoita itse asiassa Suomessa, Helsingin taidehallissa, kunstihuoneen organisoimana osana tätä Virosata ohjelmaa, tosi hieno näyttely siellä myöskin, että he tekevät mun mielestä kans upeita näyttelyitä pienillä budjeteilla, että se on lempipaikka myös täällä ja kyllä Kumussa myös, että siellä on se nykytaide myös hyvin esillä. Että
sopiko se nykytaite ja tuo klassinen taite yhteensä?
Mun mielestä sopii ja se olisi semmoista, mun mielestä just se vuoropuhelu on niin kuin olisi semmoinen asia, mitä voisi aina lisätä. Ateneumissa on kanssa Helsingissä Susanna Pettersson, kun oli johtaja, niin toi sinne myös just sellaista vuoropuhelua. Se on perinteisen klassisen taiteen, Suomen taidehistoriaan siellä esillä ja merkkiteokset, mutta hän toi sinne nykytaidetta mukaan. Ja musta se on just sellainen hieno asia, mitä voisi olla enemmän, että yhdistetään siihen, mitä meillä nyt on, että se on kuitenkin aina suhteessa johonkin historiaan. Ja toisaalta taas sitten ne, ketkä lähtee katsomaan jotain hyvin perinteistä klassista taidetta, näkee myös nykytaidetta. Ja siinä on ehkä joku sit konteksti, joka on helppo myös niin kuin hahmottaa, että se on mun mielestä hyvä asia.
Saatiin hyvää opastusta sulta nyt. Karoliina Korpilahti mun vieras tänään ja soitellaan sitten tuo kolmas kappale Euroviisojen kilpailusta Virossa ja se on Kerli Kivilaan ja Cold Love taaskon englanniksi, mutta se on hyvin ymmärrettävissä kaikille. Ja sitten jatketaan Karolinin kanssa.
I couldn't change the sheets, trying to figure out which side on I should sleep. Is there a medicine? Is there a pill I could take for my self-esteem? 'Cause I gave you myself. 'Cause I gave you myself. Oh, keep making mistakes, although our memories, they all turned out to be fake. Give me a cigarette, give me a pill I could take for my selfishness. Show me some guidance.
Jatketaan Hannon ohjelmaa. Mulla viipyi viisumi Tallinnaan vieraana VT Suomen instituutin toimitusjohtaja Karoliina Korpilahti. Ole hyvä, Hanno.
Jatketaan tästä vielä viimeiset 15 minuuttia. Karoliina, nyt tuo kolmas kappale.
Tässä oli musta lämmin ja kiva tunnelma. Tykkäsin enemmän kuin edellisestä, vaikka täytyy siitä kyllä itse asiassa se, mitä unohdin mainita, että arvostan sitä, että se oli viroksi.
Mhm. Ja sitten pisteet.
No, olisiko tämä sellainen 8?
Okei. 10, 8.
Joo.
Tuli nyt piste tällä. Ja sitten tuo neljäs kappale jätetään se ohjelman jälkeen, mutta puhutaan myös tulevaisuudesta. Suomen Viron instituutti seuraava vuosi. Mikä tuo seuraava vuosi teillä?
No meillä on uusi johtaja ensinnäkin, eli Anu Heinonen aloittaa meillä tammikuun alusta johtajana.
Ja hänen backgroundi on?
Ja hänen tausta on, Anu on uskontatieteilijä koulutukseltaan, ja hän on nyt työskennellyt Uudenmaan kuntaliiton EU tämmöisessä rahasto- tai rakennerahastoasiantuntijana. Ja hän on työskennellyt myös Latviassa ja Brysselissä, että hän osaa viroa, venäjää ja latviaa. Että
no, taitava. No, jatketaan tästä nyt.
Joo, tosi, tosi hyvä tausta meidän kannalta, mm-hmm. ja uusi johtaja tuo sitten mukanaan varmasti uusia asioita aina. Ja no, tietysti suunnitelmia ollaan tehty jo etukäteen, että meillä on ensi vuonna jatkuu vähän, että me ollaan nyt jo tehty tänä vuonna paljon yhteistyötä Narvassa ja Itä-Virumaalla. Ja siellä jatkuu ensi vuonna myöskin, että meillä on 2 residenssiohjelmaa taiteilijoille ja sitten 1 koulutusohjelma Itä-Virumaan koulujen rehtoreille. Ja nämä on 3 semmoista isoa asiaa, jotka on uusia ja niitä on rahoittanut kahta näistä. Yksi residenssiohjelma ei saanut vielä rahoitusta muualta, mutta toteutuu siitä huolimatta jossain muodossa, niin nämä on ihan uusia avauksia meillä kaikki.
Opetteletteko te suomen kieltä myös Itä-Virumaalla?
Siellä on itse asiassa, kun kollega osaisi paremmin kertoa sitä tilanteesta, että siellä on kyllä niin kuin, on kouluja, joissa opiskellaan suomen kieltä, mutta se meidän koulutusohjelma on sellainen, että siinä itse asiassa on tarkoitus tutustuttaa suomalaista koulutusfilosofiaa Itä-Virumaan kouluihin, ja siinä tehdään siis siihen kuuluu opintomatka Suomeen, käydään kouluissa Suomessa ja tuodaan tätä ilmiöoppimista ja vähän sitä filosofiaa ylipäänsä, että millaista se opettaminen Suomen kouluissa on, niin sitä osaamista tuodaan. Ja sit siinä on tämmöinen mentorointiosio myöskin ja suomalaisia asiantuntijoita, ja on löytynyt aika moni sellainen venäjänkielinen asiantuntija myös siihen mukaan. Ja residenssiohjelmat meillä on, Narvassa on 2 hienoa taidekeskusta, eli siellä on toiminut jo vähän aikaa Viron taideakatemian pyörittämänä taideresidenssi, joka on upealla siellä Grenholmin vanhalla tekstiilitehdasalueella. Ja sinne meille tulee semmoinen vähän uudenlainen kokonaisuus, monitaiteinen, siihen liittyy arkkitehtuuria, kaupunkisuunnittelua, muotoilua. Ja me tehdään yhteistyötä suomalaisen arkkitehdin Kaisa Karvisen ja muotoilija Tommi Vaskon kanssa. Heillä on tämmöinen Troijan hevonen kollektiivi, ja he on tehnyt tämmöisiä kesäkouluja. Eli siihen liittyy tämmöinen residenssijakso, ja sitten lisäksi pieni kevätkoulu tyyppinen, mihin tulee enemmän osallistujia. Ja sitten se, mikä heillä on erityistä, on se, että he haluaa kehittää sitä semmoista luovan alan osaamista roolipelin kautta. Eli siihen kuuluu myös tämmöinen roolipeliviikonloppu, johon voi tulla enemmän osallistujia. Ja itse asiassa viimeksi Narvassa he piti jo tällaisen, he on paraikaa siellä Narvassa residenssissä. Että jos joku menee Narvaan, niin siellä voi käydä moikkaamassa meidän taiteilijoita. Ja he piti roolipelin ihan hiljattain viime viikolla taideakatemian opiskelijoille, ja mä osallistuin siihen vähän aikaa. Et se on kyllä aika tehokas väline itse asiassa siinä, että jos ajattelee, että tulee vieralta planeetalta ja alkaa tutkia asioita, niin sitten alkaa kyseenalaistaakin aika paljon asioita, paljon enemmän kuin normaalisti. Sen tarkoituksena on antaa työvälineitä esimerkiksi arkkitehdeille tai muotoilijoille, että he voisivat käyttää sitä omaa luovaa osaamista muuhunkin kuin ihan konkreettisten esineiden muotoilemiseen tai tekemiseen, että miten niin kuin sillä jotenkin pelottomasti ja rohkeasti kehittää muotoilua. Toinen on uusi upea Vapalava taidekeskus, joka siellä on esittävän taiteen keskus, avattiin ihan nyt vasta joulukuun alussa. Ja siellä on tosi hieno, meillä vietiin sinne Racehorse-komppanin Urbotech-esitys, nykysirkusesitys, joka itse asiassa osoittautui tosi suosituksi. Ja he piti siellä työpajoja lapsille, ja siellä piti olla vain 1 työpaja, tai vähän sivupolku, mutta mutta tota, he ei tehnyt edes mitään mainosta siitä, se tuli täyteen, ja lopulta he veti siellä 3 työpajaa lapsille, että siellä kävi 100 lasta työpajoissa, ja se oli ihan mielettömän suosittu. Eli pohdittiin vähän, että miten nykysirkus menee. Narvassa se on todellakaan tunnettu, ja ajatellaan, että sirkus on jotain ihan muuta,
just.
Mutta se meni todella upeasti, että tällä varmasti jatketaan tällä, tätä nykysirkuksen viemistä sinne. Mutta Vapalava-keskuksessa meillä on se toinen residenssi esittäville taiteilijoille, ja siihen kuuluu myös työpajojen vetäminen kouluille. Eli ne koulukontaktit, mä ajattelin, että me saadaan sieltä meidän rehtoriohjelman kautta, ja sitten jatketaan yhteistyötä myös niin, että tarjotaan sitten tämmöistä kulttuuriohjelmaa lapsille ja koulun kautta sitten saadaan sinne myöskin sitten saadaan Vapalavalle yleisöä, että nämä on tämmöiset isot asiat ensi vuonna. Ja lisäksi me pohjustetaan myös sitten jo seuraavaa vuotta, eli 2020 Helsingissä itse asiassa tulee uusi merellinen biennaali, joka on ihan kaupungin strategiasta tullut, että he strategiasta laitettiin liikkeelle uusi taidetapahtuma. Ja koska se on merellinen biennaali, Helsingillä on itse asiassa kokonaan merellinen strategia, jonka voi lukea netissä, niin sitten merihän luontevasti johtaa Tallinnaan, ja on tämä kaksoiskaupunki, Talsinki, kaikki muu tunnelihankkeet, mitkä pyörii ympärillä, niin mä ajattelin, että sitä voisi jotenkin itse asiassa käyttää, järjestää oma tapahtuma tähän biennaaliin yhteyteen. Ja itse asiassa muitakin instituutteja on ollut kiinnostunut, että toivottavasti saadaan siihen enemmän instituutteja vielä mukaan, että olisi tarkoituksena vähän niin kuin ehkä Itämeren aluetta käsitellä, ja Itämeren kautta sitä voi käsitellä monia asioita, sitä voi käsitellä taiteessa, voidaan puhua ihan just ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja ylipäänsä ympäristötietoudesta, että Itämeri on aika huonossa kunnossa, ja se on se asia, mihin me voidaan kaikki vaikuttaa tässä, jotka asuvat Itämeren ympärillä, ja se on se asia, joka meitä konkreettisesti sekä erottaa että yhdistää suomalaisia ja virolaisia ja muita tässä naapureita. Niin.
Ja ihan lopuksi, nyt on jouluaika. Millaiset ovat sun perheen niin kuin, tavat joulujen ja joulupukin kanssa?
No meillä on tapana, siis mun mielestä joulussa on tärkeää nähdä sukulaisia ja rakkaita ihmisiä, eli ne läheiset ihmiset on se tärkein asia, ja joulupukki on kyllä tulossa, ja toivottavasti nähdään mahdollisimman monta sukulaista. Ja
tulevatko joulut Virossa vai Suomessa?
No me mennään itse asiassa Suomeen nyt tällä kertaa, että ne on ne siellä ne ihmiset, niin ne vetää sinne.
Uuden vuoden aatto ja uusi vuosi.
No sitten katsotaan vielä, että mikä on vähän semmoinen, pidetään minulle vähän avoimena suunnitelmat ja katsotaan.
Meininkin Virossa on hiukan hiljaisempaa, koska ei tule noin paljon Suomen tai Venäjän turisteja, niin että kyllä täällä on myös aivan hauska vuotenvaihteessa.
On varmasti, joo, ja kyllä se tavallaan sitten omakotikin alkaa houkuttaa nyt vähän miettiä, että olisi ihana olla vaan rauhassa joulu täälläkin, mutta katsotaan ensi vuonna.
Paljon kiitoksia, Karoliina Korpilahti.
Kiitos.
Vastuun tekevä toimitusjohtaja Suomen Viron instituutissa, ja mukava uutta vuotta ja hyviä juhlia.
Kiitos samoin.
Me tavataan vasta tammikuussa nyt tuleva joulutaukko ja uuden vuoden taukko, ja sitten ilmeisesti jo 18. päivä on seuraava ohjelma, niin että hyvän vuoden loppua kaikille, Tapsa sulle myös, on ollut hyvin mielenkiintoista tuo vuosi.
Kiitos Hanno myöskin sinulle, ja oikein paljon hyvää joulua ja uutta vuotta. Vaikkei täällä saa sitä toivottaakaan täällä Virossa, niin vielä tässä vaiheessa kuluvaa tämän vuoden loppua niin Karoliinalle. Ja olipa kiitos. Mielenkiintoinen kuunnella tässä sivussa. Tosi hieno ohjelma tuli ja valaiseva.
Nähtään ja kuunnellaan taas.
Moi moi.